récite l'étrange histoire de mes animaux transitoires. Oihamendiko zinema aipatu dugu eneko bilegasek eta zinema gehiagorekin jarraituko dugu hemen Irrintzi plazan. Begira, aste honetan hemen Iruñean eko zine izeneko zikloa izanen dugu gaurtik hasita eta ostegunera arte. Egunero, Baiona zinematokietan eta Arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera. Iruñeko ingurumen heziketarako zentroa da, ekimen honen antolatzailea eta bertako teknikaria dugu Josu Alfaro. Arratsaldeon, Josu, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes, ongi tazu.
Osongi, zer moduz, ja, dena prest aurtengo ediziorako, ez da? Eko zinea. Konta iguzu, azteko, zer da eta ze helbururekin prestatzen duzu,
Bueno, ba, ekozinek aurtengoan 6 urte betetzen ditu, hemen Iruñan, eta ba, izenak erraten duen moduan ingurumena eta zinema lotzen duen jaialdi bat da, nazioartekoa. Beraz, mundu osoko obrak jasotzen ditugu, hemen eta Zaragozan baita ere, han antolatzen dute izan da ere. Eta aurten, ba, behitu, azteko badugu kroketa audiovisual moduko bat, laburmetrai bat, eta kriston kalitatearekin, Loop izenekoa, horrek irabazi izan duelako orain dela gutxi, laburmetrai Goia saria, eta hori horrek emango dio hasiera eta jarraian gaur bertan arratsaldean, Golen Baiona aretoetan, ikusiko dugu Ganado o Desierto. Aspaldi, bueno, edo azken aldi hontan hitz egiten ari da asko, ezta? Ba, abeltzantzak duen edo izan dezakeen papera klimaldaketarekin eta desertifikazioarekin, eta orduan dokumental honek erakusten du ba ohikoa ez den ikuspuntu bat. Izan ere, ba abeltzantza izan daitekeela klima aldaketa gelditzeko erraminta eragin handikoa.
Aha. Beraz, hori xedea gaurko eskaintza, ez da? Laburmetraia eta gero dokumental interesgarri hori. Eta horrela, egunez egun, esan dugun bezalaxe, ostegunera arte, bihar esate baterako ba, eskema berarekin, ez da? Jarraituko duzu, laburmetraia eta gero luzemetraia.
Bai, luzemetraia horretan, bueno, egunero, esan beharra dago, egunero izanen dugula gurekin, zuzendaria edo produkzioan lan egin duen kide bat, han bertan, Golem Zinemetan, asteartea izan ezik, ze astearteko dokumentalak eramango gaitu bertatik mugitu gabe, Peru eta Brasilgo Amazonia horretara, eta hiru lider eukiko ditugu, hiru indigena, eta haiek esango digute ze bizimodu daramaten, edo behintzat ze bizimodu saiatzen diren han babesten, eta eragiten ba hori mineriaren aurka eta beste hainbat proiekturen aurka. Eta orduan konexioa egingo dugu zuzenean, online ikusiko dugu dokumentalaren zuzendaria.
Aha, hori bihar esan duzu, ezta?
Bai, aste artean.
Bihar. Aha, pisar suavemente naterra, hori da?
Bai, aha. Bai, hori da izenburua oso polita eta nolabait azaltzen du haiek haien ikuspuntua, ez da? Nola gainontzeko tribuak gabiltzan igual aurkakoa egiten pisar fuertemente naterra izanen litzateke beste guztion edo askoren izenburua eta haiek beste bizimodu bat aldarrikatzen dute.
Bai, batzuk pisotear egiten dute, ez da? Hankapean hartu, bai, beste batzuk aldiz ba.
Zampatu edo.
Hoi da.
Bai.
Eta hori baino lehenago, Feeling the Apocalypse izeneko laburmetraia edo?
Bai,
au, Kanada izenburu
gogorra.
Bai?
Bai, izenburu gogorra, baina aurreratzen aldu eta maiera ez dela hain gogorra. Bai? Gaur egun askotan gabiltza igual terapiekin gora eta bera, eta hau psikoanalista edo terapeuta batek egin zuen eta interesgarria da bere ikuspuntua nola aipatzen dituen ba klimaldaketak eta larrialdi ekologiko honek sortzen dituen sentimenduak eta nola bideratzen ahal diren.
Begira.
Hor utziko dugu.
Hori da. Interesgarria, zalantzari gabe. Asteazkeneko eskaintza zein da?
Beitu, asteazkenean hemen Iruñako zuzendari batekin egonen gara eta gainera urtengoan Landu nahi dugun ikuspuntu bat, bai, emakumezko gaiak, emakumearen ikuspuntua, eta asteazkeneko dokumentalak baditu gainera bi puntu indartsu. Iruñeko zuzendaria emakumea etorriko zaigu, Raquel Agirre, bertan izanen da, baina, bueno, Ingalaterran bizi da, eta gainera historia ere emakume baten bizi modua eta emakume baten aldarrikapenak eta kasu honetan egingo ditugu bi jauzi. Bretania Handira joango gara eta aldi berean 80ko hamarkadetan han izan ziren borroka pazifistak arma nuklearren aurka, gerra hotzaren garaia zen eta Inglaterran eta Europa osoan zabaltzen ari zituzten hainbat misil atomiko, eta han sortu zen emakumezkoen kanpamendu bat horren aurka eragiteko, eta dokumentalaren protagonistak kontatuko digu nolabait sortu zuen bere aldarrikapena plazaratzeko modu original bat, bai? Izenburua da See You Tuesday, esan nahi du josi edo esateko josi egitea. Eta hori ze da egin izan zuena pankarta koloretsuak josten ibili zen eta horrekin bere aldarrikapena Nazio Batuen esedera iritsi zen eta abar eta polita da baita ere ikuspunto historiko femenino hori nolabait bizitzea eta hausnartzea baita ere zer dugu gaur ezberdin, zer dugu gaur antzeko, ze badirudi gauza batzuetan atzera egiten ari garela, ezta?
Horixe, zalantzarik gabe. Eta hori baino lehenago, Suizatik etorritako labur metraia bat, ez da?
Bai, The Invention of Less, justu orain asko amaitu dituzte oporrak, beste batzuk amaitu genituen astebete lehenago, bai? Eta bidaiak direla eta, bueno, laburmetrai honek 7-8 minututan erakusten digu oso ikuspuntu alaia, originala, eta baita ere, hori, gure eguneroko edo behintzat oporretako erabakietan, igual eragina duen laburmetrai bat.
Bukatzeko, ostegunean ze bi filme ikusiko ditugu?
Ostegunean ikusiko dugu La Part du Rêve, ametsaren puska bat edo zatitxoa. Esan beharra dago, baita ere denak ikusten ditugula jatorrizko bertsioan, eta orduan, igual hizkuntzak praktikatzeko parada ematen digu, festival honek,
Eta
dena,
irakurtzeko parada ere bai, orduan, ez?
bai,
Azpitituluak jarriko
igual baita ere,
dituzuelako.
azpitituluak soilik gazteleraz jartzen ditugu. Bai, eta bueno, dokumental honek erakusten digu berriro ere emakume baten bizimodua, eta bueno, oso partikularra, oso intimista da, oso polita. Korsikako mendietan, basoetan bizi da emakume hau, bere ahuntzekin eta bueno, produktu ekologikoak gazta eta beste hainbat produktu ekologiko saltzen. Eta bueno, turismoarekin ere egiten du lan, baina oso modu artesanal batean. Eta bueno, ze erronka jartzen zaizkio mahai gainean, turismoarengatik eta bitxia bada ere, naturaren babespenarengatik, ezta? Eta bere bizi modua ikusten du egun batetik bestera mehatxupean.
Frantziatik
Bai.
etorriko zaigun filma da eta Frantziatik ere aldez aurretik jarriko duzuen laburmetraia, ez da?
Orain harrapatzen nauzu, programa baldin baduzu hor,
Bai.
esaidazu tituloa,
Mom
ze?
d'una plante.
Bai, oso polita. Bueno, hauek egon ziren, laburmetrai hauek egon ziren justo oporrak aurretik, egon ziren gazte atalean, bai? Eta Nom d'un plant, hitz egiten digu hirian, asfaltoan bertan ateratzen diren lore hoiei buruz, eta pixka bat, haien inguruko hausnarketa txiki txikia, baina baita ere oso polita, bai.
Oso ongi. Aipatu duzu, oporrak baino lehenago, gazten txanda izan zela, ez da? Aurreko urteotan hain
Bai.
bezalaxe, pase bereziak egin dituzue institutuetako gazteentzat.
Bai, hemen Iruñan Ekozinek 6 urte hauetan izan ditu beti bi atal. Orain Golem Baiona aretoetan egiten duguna, hori horri deitzen diogu atal ofiziala. eta baita ere beti oporrak aurretik, aste santuko oporrak aurretik egiten dugu bigarren hezkuntzara bideratutako beste atal hori, gaztea. Eta horretan aurten izan ditugu 1000 ikasle baino gehiago, eta saioak izaten dira gazteleraz, euskaraz, hiru egun, eta gainera hor boskatu egiten dute zein den laburmetra irabazlea, gazte atala dalako ba, publikoak erabakitzen duen atal bakarra, eta bueno, gu urduri geunden, ze ba, geneukan atal horretan baita ere Goia irabazi duen laburmetraia, eta pentsatzen genuen, pentsazazu, akian ba, hori, akademiaren saria eta gazteena ez dator bat, eta bueno, gure sorpresa, edo ez daki sorpresa asko izan den, baina irabazi du baita ere.
Beraz, Loop izan da, irabazlea?
Loop, bai, pixka, bueno, umorearekin hartzen du, Loop ez du aipatu argumentua, baina oso bitxia zen ze sinopsiak, laburpenak edo bidaltzen zizkiguten autoreek, eta horretan behin eta berriro errapikatzen zen esaldi berdina. Gaur gerturatzen baldin bazarete Golem zinemetara, jakingo duzue zergatik errepikatzen den laburpen horretan, esaldi berdina behin eta berriro.
Animazio filma da, laburmetraia, eta esan bezala, Goia saria irabazi zuena duela bi urte. Loop, eta ondoren Ganado desierto, Zazpiterrietan, eta Golem Baionan. Aizu, sarrerak, nola eskuratu behar dira, libreak dira, ordaindu behar da, nola da kontu hori?
Bai, sarrerak ez dira ordaindu behar, baina bai pasatu behar duzue hango takilatik, bai, eta bertan badira, esan didate gaur eguerdian jada 76 lagunek hartuta zutela. Orduan, beldur naiz, ezote den norbait kalean geldituko, espero dugu esetz, baina bada espada, hori joan zaitezte, hartu hori doanezko sarrera hoiek, eta han badituzte egunero, normalean egoten ziren hori sarrera ordura arte.
Bai, beraz, doako gonbidapen hoiek, han bertan fisikoki hartu behar dira, ez da?
Bai.
Online ezin dira hartu.
Ezin dira hartu, hortik pasatu behar duzue, aurreko egunean edo egun berean, eta gonbidapenak hartu, eta hartu noski beharrezkoak dituzuenak bakarrik.
Primeran, hori xe guztia, ekozine, ziklo zoragarri honen inguruan. Imaginatzen dugu, orain udaberrian gauza pila izanen duzuela, ingurumen eziketarako zentruan. Beraz, ongiru itzen bazaizu, Josu, beste egun baterako berriro zita eginen dugu, beste programazioi buruz ere hitz egiteko. Ados?
Oso ongi, nahi duzuenean, prest gaude.
Zoragarri, eskerrik asko Josu Alfaro eta dena bikain joan dadila.
Eskerrik asko, agur!
No resource can ever cause a problem. The only thing that can cause a problem is how you manage those resources.
La agricultura en la península ibérica tiene 2000 años de historia. Por eso no es un desierto, pero una cuestión de tiempo.
Cuando viene ahora la época esta de la agricultura industrial, pues pilla un paisanaje, una naturaleza, de nuevo... Yo diría que ecológicamente inocentes y la destruye.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.